izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Lep dober večer, dragi poslušalci, dragi poslušalke in dobrodošli ob začetku aprilske kateheze, ki jo posebej posvečamo vsem preizkušanim, bolnim in trpečim. Tudi nocoj bo z nami Miro Šliber, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in Lurški kaplan. Dober večer, gospod Šliber.
Dober večer.
Začeli bomo z besedami iz velikonočne vigilije, kaj ne, gospod Šliber?
Tako, namesto voščila za veliko noč, vas ta večer nagovarjam z besedami iz velikonočne vigilije, ki se v tej uri končuje v večini naših cerkva. Svetloba slavno ostalega Kristusa naj prežene temine srca in duha. Zahvaljujem se vam za vse klice in spodbude, pa tudi za upravljeno domačo nalogo. Potrudili smo se, da smo vsak križ pred molitvijo in svetomašo naredili bolj zares. Prepričan sem, da ste pogosto pokrižali vaše otroke, vnuke, domače, morda koga tudi nadaleč. Jaz sem vas, upam, da tudi vi mene. Vem, da so tudi križi na steni ali v kotu zažareli, ko ste z njih obrisali prah. In kako vas je bil križane vesel, ko ste se ozirali nanj, ko ste odhajali ali prihajali domov. Ne bo narobe, če boste to še nadaljevali.
In prav je, kaj ne, da na ta večer križanega pozdravljamo kot zmagovalca iz groba.
Ni bila kratka pot. Do te velike noči smo prišli postopoma. Po 40-dnevnem postu in velikem tednu. Tako smo na veliki četrtek obhajali spomin na posvetitev svetega rešnega telesa, svete Evharistije, pod trojnim vidikom, daritve, obhajila, duhovništva. In se zahvaljevali za najdragocenejši dar Božje ljubezni. Veliki petek je največji trenutek ljubezni, je poudaril papež Frančišek med splošno avdienco pred leti. Danes, na veliko soboto, se je cerkev modila pri Jezusovem grobu in v premišljovanju njegovega trpljenja in smrti. Ta dan smo častili Jezusa v Evharistiji, v Božjem grobu. V župnijske cerkve podružnice, k znamenjem ob cesti in v hiše, smo prinašali jedila k velikonočnemu blagoslovu. Pa vas vprašam, je kdo doživel obisk duhovnika in blagoslov tudi v domu za ostarele? Ali pa pri vas doma, ker ste morda na bolniški posteli ali na vozičku?
Ja, in ob tej ljudski pobožnosti blagoslavljanja velikonočnih jedil se še bolj zavedamo, kako nas ima Bog rad. Ni samo umevna ta ljudska pobožnost, kaj ne?
Da. V nas prebuja hvaležnost za milosti, ki izhajajo iz velike noči in opozarja na Božjo bližino. Zato priporočam, da je blagoslov velikonočnih jedil v župnijski cerkvi, pa ne samo jaz, ne baš tudi vaši domači dušni pastiri, da tako hkrati počastimo Jezusa v Božjem grobu in poljubimo njegove rane. In tudi počastimo njega v evharističnem telesu. Velikonočna jedila, ki jih jemo na velikonočno nedeljo zjutraj, na velikonočni ponedeljak in še na belo nedeljo, so podoba velikonočne večerje, ki jo je Jezus obhajal svojim učenci. Ko sem vprašal, težko bolno ženo v bolnišnici. Če se boji smrti, je najprej pomislila, potem pa modro rekla, to bo pa izredni dogodek in priznam, da se kar malo bojim umreti. V isti sapi pa je še dodala, pogumna pa sem, ker Jezus ni ostal v grobu. In vi, drage poslušalke in poslušalci, od tega večera, ko je bila slovesna vigilija slavjem luči, ki predstavlja ostalega, se res ne bojimo smrti. Pomenljive so besede velikonočne hvalnice, morda ste jih danes slišali, ali pa, ko ste še lahko prihajali v cerkev. O, srečna krivda, ki je bila vredna imeti takega in tako velikega odrešenika. To je noč, v kateri je pisano, noč bo svetla kakor dan, noč bo razsvetljevala moje veselje, preganja zlobo, izmiva krivdo, vrača grešnim nedolžnost in žalostnim veselje, preganja sovraštvo, prinaša slogo in uklanja vladarstva. Vigilija se je nadaljevala z besednim, krstnim in evharističnim bogoslužjem, med katerim je bilo veliko vzklikov Aleluja, aleluja, kar pomeni hvalite Gospoda. Po naše pa bi se takole reklo lahko juhuhu.
No in zdaj po tej predstavitvi svetega tridnevja po končani vigiliji, ki ste se je mnogi udeležili v cerkvi, drugim prek radijskih valov, nadaljujemo s pomenljivimi besedami molitve Berte Golob.
Zazrti v prazen grob, slavimo tvoje vstajenje. Povoji naših dvomov ležijo na tleh. Posebej si nam zvil prtič svoje glave in povezal van našo vero. Zahvaljen za vse prestano gorje. Za nas je bil potreben tvoj veliki petek, da smo lahko s teboj deležni skupnega vstajenja. Zazrti v prazen grob slavimo tvoje vstajenje.
No in tudi vi sami, gospod Šlibar, imate prav posebno izkušnjo moči velikonočne aleluje. Lahko ta spomin delite z našimi poslušalci?
Seveda. Spomin mi sega v minula leta, najbrž jih je minilo že blizu 20. Večkrat sem obiskoval bolnega moža, ki je sicer redno prihajal v župnijsko cerkev. Ko se je pa vrnil iz bolnišnice in je bil težko bolan v domači negi, sem ga obiskal na veliko nedeljo, na veliko noč, kot bo to jutri. Domači in še nekaj drugih so sedeli v dnevnem prostoru. Ko sem jim povedal, da sem prišel obiskat moža in očeta, so mi rekli, da se ne odziva, da ni možen kontakt. Vseeno sem jim rekel, da grem v spalnico, kjer je ležal. Polglasno sem začel peti Alelujo. Ob drugem ponavljanju, kljub temu, da nisem pevec, je odprl oči in spremljal dogajanje v sobi. Iz njegovega obraza sem prepoznal, da ve, zakaj gre. In se z menoj veseli Jezusovega vstajenja. Ko so ves dogodek videli domači, kar niso mogli verjeti.
Ja, res presunljivo. V prejšnji katehezi, gospod Šlibar, ste omenili dva koraka, brez katerih ne bi bilo današnjega praznika. Prvi korak je bila dvorana zadnje večerje in dogodki na Veliki četrtek, drugi korak pa je bil vrt Getsemani in Kalvarija. Nocoj pa sledi še tretji korak.
Da. Ta večer velikonočne vigilije predlagam še tretji korak, da bi doživeli osrečujoče srečanje z ostalim. Naj k temu pripomore in pomaga tudi nocojšnja kateheza. Najprej bomo slišali kratek odlomek emavškega dogodka, ki ga bo prebrala voditeljica Damjana, potem pa spodbudne besede povzete po papežu Frančišku.
V Lukovem evangeliju beremo: medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila: ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil. In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal. Tedaj so si jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu: ali ni najino srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral pisma?
Povabim vas, čeprav lahko ostanete kar na svojih mestih, da stopimo s tema dvema možema še mi proti Emausu. V razlagi, kot rečeno, nam pomaga tudi papež. Bila sta razočarana in žalostna. Prepričana sta, da za sabo puščata grenkobo nekega dogodka, ki se je zelo slabo končal. Gojila sta zgolj človeško upanje, ki pa se je sedaj razbilo na drobce. In tako sta tisto nedeljo zjutraj pobegnila iz Jeruzalema. Zapustita Jeruzalem, da bi odšla nekam drugam, v neko mirno vas. Izgledata kakor osebe, ki hočejo odstraniti nek pekoči spomin. Sta torej na poti, hodita, žalostna in zamišljena. Pridruži se jima neznanec, Jezus, a njune oči ga ne prepoznajo. In tako Jezus začne svojo terapijo upanja, kot poudarja papež, in še nadaljuje. Jezus ju predvsem sprašuje in ju posluša. Čeprav že pozna razlog njunega razočaranja, ima pusti čas, da se lahko celoti poglobita v bridkost. Na površje pride priznanje, ki predstavlja refren besed, ki jih tako radi ponavljamo tudi mi. Mi pa smo upali. Kaj takega nismo pričakovali. Le kaj smo pogrešili, da nas Bog tako kaznuje.
In tudi papež, kot bi jim bral iz naših življenj, ugotavlja, kako smo mi vsi marsikdaj podobni tema dvema učencama in nam namenja besede tolažbe. Kaj pravi?
Res, papež, kot da bi nas videl, pravi: koliko žalosti, koliko porazov, koliko neuspehov je v življenju vsake osebe. Na vse zadnje smo vsi nekoliko, kakor tista dva učenca. Kolikokrat smo v življenju upali, kolikokrat smo čutili, da smo samo korak od sreče, zatem pa smo se razočarani znašli na tleh. A Jezus hodi z vsemi obupanimi osebami, ki hodijo sklonjeno glavo. In ko hodi z njimi na diskreten način, jim ponovno vrača upanje. Tako papeževe besede veljajo tudi nam, ko imamo težke dneve, temne trenutke, ko hodimo žalostni, zamišljeni, z zidom pred seboj. Bog nas nikoli ne neha imeti rad. Ne pozabimo, da je Jezus vedno ob nas, da nam daje upanje in nam govori: hodi dalje, jaz sem s teboj, hodi dalje, rad te imam.
Spoznala ste ga po lomljenju kruha, kaj ne, gospod Šlibar, in tudi zato nas cerkev vabi vsako nedeljo k sveti maši, drži?
Ja, cerkev nas vabi, ker bi nam rada po vseh razočaranih, ki smo jih med tednom doživeli, naredila nedeljo lepo. Ko bomo enkrat to začutili, ne bodo otroci hodili k maši zaradi listkov, in drugi zaradi sitnarjenja duhovnikov ali cerkvene zapovedi, saj poznate, bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. Na ta dan naj bi se srečali med seboj in z Jezusom pri lomljenju kruha. Oči, poprej zadržane, so se jima spregledale, saj veste, onih dveh, na poti v Emaus. Jezusa sta spoznala v trenutku po eni sami njegovi kretnji, a oči v istem hipu niso imele več kaj gledati, saj tudi ni bilo potrebno. Srce jima je gorelo in to je bilo dovolj. Dovolj za tisti trenutek in za vse življenje. Ali nismo tudi mi kdaj doživeli kaj podobnega, kako dragocene misli pokojnega jezuitskega patra Franca Cerarja? Dragi vsi, ki poslušate katehezo, upam, da se niste preveč utrudili ob hoji z Jezusom, ko ste se pridružili dvema učencema na poti v Emaus. Pa vas vidim, da kar udobno sedite in nekateri tudi ležite. Koliko lepih srečanj ste že doživeli z njim. Si upate reči, da vas je Bog zapustil? Pa tudi, če ne greste več od doma, če ste v bolnišnici ali v domu za ostarele.
Tako vprašanje, na katerega bo odgovoril vsak sam. Jaz pa vem, gospod Šliber, za dva prav posebna vaša spomina na ustajensko procesijo. Ju lahko delite tudi z našimi poslušalci?
Seveda, z veseljem. Spominjam se ustajenske procesije pred kapelo v kliničnem centru. Kip ustalega je imel v rokah na vozičku duhovnik, ki je bil brez obeh nog. Peljala pa ga je zdravnica. Čeprav ni bilo pritrkavanja, bandero in narodnih nož in še česa, se je čutila bližina ustalega. In če želite še dragocen spomin, pred nekaj, že več kot 7 leti, je v ustajenski procesiji na omenjenem mestu nosil kip ustalega moj brat, ki se je zdravil za rakom. Ob njem pa na mesto ministranta z gorečo svečo sorodnik ob opori birgle. Dokaz za vas, ustali, da vas ustali ne zapusti, je duhovnik, diakon ali izredni delivec, ki vam z veseljem prinese sveto obhajilo na dom ali v bolnišnico. Seveda morate to želeti in željo posredovati duhovniku. Na plakatu, ki morda še visi na oglasni deski, je med drugim zapisano, mislim, v vaši cerkvi. Tako piše: vsak, ki čuti in želi prijeti zakramente, spoved, obhajilo, bolniško maziljenje, ali si želi pogovora z duhovnikom, lahko popolnoma svobodno izrazi željo, da ga obišče duhovnik. Željo za obisk povejte medicinskim sestram na oddelku ali pa pokličete sami duhovnika.
No in na tem mestu prosim, gospod Šliber, še nasvet o tem, kdo poskrbi za obisk duhovnika, če bolnik tega ne more storiti sam.
To pa zares slišite vi, dragi svojci in prijatelji, ki ste meni in drugim že toliko krat pomagali, da smo skupaj razveselili bolne in starejše. Za tiste, ki nimajo nikogar, pa poskrbijo člani župnijskega občestva. Verniki naj opogumljajo bolnike, naj pokličejo duhovnika. V primeru nezavesti bolnika naj o prijemu odločajo najbližji. In ne pozabite, da bolniško maziljenje podeljujemo tudi tistim bolnikom, ki so že izgubili zavest, a so se v življenju trudili spolnjevati Božjo voljo in so živeli vsaj neki povezavi s cerkvijo. Prav veselim se, da bom o bolniškem maziljenju več spregovoril v eni od prihodnih katehez.
Tako o zakramentu bolniškega maziljenja, torej v eni od prihodnih katehez, nocoj pa ne pozabimo, da je ta večer velika noč.
Res, res, ne pozabimo, da je velika noč in da še odmeva aleluja, aleluja. Jezusovega vstajenja se smemo veseliti, ker smo šli skozi veliki teden, čez svetno nedeljo, veliki četrtek, veliki petek. Tako smo veseli vstopili skozi velikonočno vigilijo v praznovanje velike noči Gospodovega vstajenja.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
V nadaljevanju kateheze se bomo ostavili ob zakramentu sprave, spovedi. Zakaj prav v tej katehezi, pa na veliko noč? Rekli boste, da ste že opravili spoved, da ste o njej veliko slišali na radijskem misijonu. Naj vam bo v pomoč v prihodnih spovedih, lahko pomagate tudi drugim. V teku stoletij se je konkretna oblika spovedi zelo spreminjala. V 7. stoletju so irski misionarji, ki jih je navdihovalo shodno meniško izročilo, prinesli v celinsko Evropo privatno opravljanje pokore, ki ne zahteva javnega in dolgotrajnega izvrševanja s pokornih del pred prijemom sprave s cerkvijo. To namreč je bilo prej v navadi. In danes? Zakrament se odslej izvršuje v bolj tajni obliki med spokornikom, spovedancem in duhovnikom. Ta nova praksa je predvidevala možnost ponovitve in tako odprla pot k rednemu pristopanju k temu zakramentu. V glavnih črtah uporablja cerkev to obliko pokore vse do danes, kot je zapisano v katekizmu katoliške cerkve.
No, ker vsem ni dano vzeti v roke te knjige, ki je kar obsežna, vsebuje nad 800 strani in jo je izdala Slovenska škofovska konferenca leta 1993, prosim, prelistajmo skupaj in preberimo, kaj pišem o zakramentu spovedi v katekizmu.
Pozorno prisluhnite. Kaj piše v členu 1485? Pa ne boste nikoli pozabili, kdaj je Jezus postavil ta zakrament. Kaj ti, ko vprašam, marsikdo ali pa po večini ne ve. Na veliko noč zvečer se je Jezus prikazal svojim apostolom in rekel, prejmite svetega duha, komor grehe odpustite, so jim odpuščeni, komor jih zadržite, so jim zadržani. Torej, Jezus je postavil zakrament spovedi na veliko noč zvečer. Ste slišali? Ko vas kdo vpraša, boste odlično odgovorili. Za spoved je več izrazov. Katekizem navaja, tako berem iz omenjene knjige, odpuščanje grehov storjenih po krstu se podeljuje s posebnim zakramentom, imenovanim zakrament spreobrnenja, spovedi, pokore ali sprave.
In kdo odpušča?
Samo duhovniki, ki so v cerkvene oblasti prijeli pravico odvezovati, morajo odpuščati grehe in to v Kristusovem imenu. Včasih slišim koga, prosim, če me odpustite. Jaz sem samo posrednik, Jezusova podaljšana roka. Jezus odpušča.
Koga pravzaprav prizadenemo z grehom?
Katekizem odgovarja, kdor greši, rani Božjo čast in Božjo ljubezen, lastno dostojanstvo človeka, poklicanega k Božjemu otroštvu in duhovni blagor cerkve, katere živi kamen mora biti vsak kristjan.
In česa naj se pravzaprav spovem?
Katekizem odgovarja, kdor hoče doseči spravo z Bogom in s cerkvijo, se mora duhovniku spovedati vseh velikih grehov, ki se jih še ni spovedal in katerih se spomni po skrbnem izpraševanju vesti. Spoved malih grehov sama po sebi sicer ni nujna, vendar jo cerkev zelo priporoča.
Kaj pa pokora, gospod Šliber?
Spovednik predlaga spokorniku izvršitev nekaterih del zadoščevanja ali pokore, da bi popravil škodo, ki je bila povzročena z grehom in znova vzpostavil povezanost s Kristusom. Priporočamo pa, tako se tudi trudimo duhovniku, da bi bila pokora res zdravilna, da bi po tej pokori lažje prinašal sebe, pa tudi drugi mene, sebe.
In kakšni so učinki spovedi?
Še vedno ostajam pri katekizmu, ki pove, vsa moč pokore je v tem, da nas ponovno postavi v Božjo milost in nas poveže z Bogom v najglobljem prijateljstvu. Pri tistih, ki prejmijo zakrament pokore s kesanim srcem in s pobožnostjo, se pogosto pridružita mir in veselje z močno duhovno tolažbo, kajti zakrament sprave z Bogom prinaša resnično duhovno ustajenje.
Kaj pa, gospod Šliber, če smo med tistimi, ki gremo težko k spovedi ali pa jo celo zavračamo?
Raste vi radi? Jaz grem težko k spovedi. Nekateri spoved odklanjajo, češ, jaz bom že sam upravil z Bogom. Duhovnika nič ne brigajo moji grehi. Poznamo take ljudi. In kaj jim reči? Nekateri pravijo, da nimajo grehov. Drugi, da se ne znajo spovedati, ker so pozabili besede spovednega besedila. Takim mirno recite, vi pa ste slišali, da bo duhovnik pomagal. Če ne znajo kesanja, bodo zadostovale besede, moj Bog, žal mi je, usmili se mene grešnika, velikokrat pa mi tudi prosijo, da skupaj zmoliva kesanje. In ne pozabite, spoved za kristjana ni žalosten, ampak vesel dogodek. Pomeni nov začetek. Niti sodnik, niti psiholog ne moreta reči, jaz te odvežem tvojih grehov. To lahko stori le duhovnik v spovednici, v moči svoje službe. Grehi niso samo odpuščeni, ampak celo izbrisani. Kar je ležalo na vesti, je izmito, zato se lahko človek neobremenjen in lahkega srca spet popolnoma preda dobremu.
Kaj pa spoved v bolnišnici ali v domu za ostarele? Je tudi tam možno opraviti spoved?
Seveda, jo lahko opravite tudi tam. Ponuja se priložnost, da se moreš zdraviti tako po spovedi, tudi s prenovljenim srcem. Mnogi priznavajo, da so po dobri spovedi začeli drugače gledati na bolezen. Tudi zdravljenje je bilo bolj uspešno, tudi zdravniki povedo, da je nekdo, ki je dobro opravil sveto spoved, lažje sprejema in še boljše gre zdravljenje.
Še nekaj besed o pripravi na spoved, kakšna naj bo ta?
To pa je res kateheza kot v veručni sobi ali v mladinski skupini. Na spoved se pripravimo z molitvijo, z izpraševanje vesti in ob branju Božje besede. Če si že pozabil, kako se rek spovedi, ne ti pomagam. Skupaj z duhovnikom se pokrižaš, poveš, kdaj si bil zadnjič pri spovedi, priznaš grehe, poslušaš duhovnikovo spodbudo in sprejmeš primerno pokoro, zadoščevanje za storjene grehe. Obudiš kesanje, kakor znaš, lahko tudi po starem, kot nekateri rečete. Pozorno prisluhneš besedam odveze, ki jih duhovnik v Kristusovem imenu izreka nad teboj. Opraviš naloženo pokoro, sicer pa naj bo vse življenje v znamenju pokore. Ne pozabi, da tudi pri spovedi prejmeš novih moči za krščansko življenje, za pravilen odnos do Boga in do bližnjega. Ne nazadnje, tudi do svoje bolezni in starosti. Ponovno se moramo učiti, mi, duhovniki, spovedovati in vi, iti k spovedi, opraviti dobro spoved. Pred kratkim smo se zbrali duhovniki v Zavodu svetega Stanislava, da bi obnovili znanje o zakramentu spovedi, da bi bili, kot je rekel predavatelj, upokojeni mariborski nadškof Turnšek, dobri na obeh straneh, kot spovedniki in spovedanci, tisti, ki tudi hodimo k spovedi. In tako je nadškof omenil moža, ki je ob vstopu v spovednico ostal tih. Pa ga je nadškof spodbujal k besedi, pa še zmeraj nič. Potem pa na vprašanje, zakaj je prišel k spovedi, le odgovori, da zato, ker ga je poslala in prisilila žena. Po modri besedi nadškofa, naj se po moško pogovorita, je mož čudovito opravil spoved.
Tako zanimiva zgodba in Bogu smo lahko hvaležni za dar spovedi, ki jo je Jezus, kot rečeno, postavil na veliko noč zvečer.
Svetim patrom Pijem, ki je tudi eden od zavetnikov radijske kapele in enim od najpopularnejših italijanskih svetnikov, tudi spovednikov, te povabim, kot je rekel, ljubi Jezusa, ne boj se. Tudi če bi storil vse grehe tega sveta, ti Jezus ponavlja besede, odpuščeni so ti mnogi grehi, ker se tako veliko ljubil. In še, da bi ti in jaz ne pozabila, kaj je odpuščanje, nama pove anekdota o Gandiju, ki je oče Združene in svobodne Indije. Kot mladenič je zabredel v dolgove. Ni vedel, kako bi se jih rešil. Pa je očetu ukradel zlato zapestnico, jo prodal in poravnal dolgove. Vest ga je pekla. Hotel je priznati svoj greh očetu, pa ni zmogel. Zato je očetu napisal pismo, v katerem mu je razložil zadevo in ga prosil odpuščanja. Izročil mu je pismo. Oče ga je prebral, pogledal sina in pismo raztrgal. Sina pa je objel. Oče je bil vesel, da je sin spoznal svoj greh in stopil na pot poboljšanja z iskrenim kesanjem. Sin je pozneje postal, kot veste, duhovni velikan in svetovni zgled politike brez nasilja. Tako Bog, verjeti moramo. Veruješ, draga sestra in brat, da Bog tudi nam raztrga našo zadolžnico, ko mu priznavamo svoj greh in nas objame z odpuščajočimi rokami po duhovniku, ki nam izgovarja besede odpuščanja.
Tako, kar nekaj časa in besed smo namenili spovedi, toliko za nocoj, v nadaljevanju nocojšnje kateheze pa še o nedelji Božjega usmiljenja. Čeprav bomo o Jezusovem srcu več slišali v mesecu juniju, zdaj pa torej kot rečeno o nedelji Božjega usmiljenja.
Nekaterim je poznano, da smo včeraj na Veliki petek začeli devetdnevnico pred omenjeno nedeljo Božjega usmiljenja. Zakaj? Sveti Janez Pavel II. Je 30. aprila leta 2000 na nedeljo po veliki noči razglasil poljsko redovnico Faustino Kowalsko za svetnico ter ob tej priložnosti določil, da se bo prva nedelja po veliki noči, bela nedelja, odslej po vsej cerkvi imenovala nedelja Božjega usmiljenja. Iskreno priznam, da sem pozno odkril duhovnost svete Faustine Kowalske. Povod za to je bila Poljakinja, bolnica, operirana v Ljubljanskem kliničnem centru. Ker je bila po operaciji zelo nemirna, se mi obljubil, če se umiri, da jo bom obiskal na Poljskem. Saj zelo cenim takrat papeža Janeza Pavla II., seveda zdaj še bolj, ko je tudi sveti. In res se je zgodilo. Kar dvakrat sem bil na Poljskem, tudi v bolnišnici pri njej. Ob tej priložnosti sem bil v cerkvi svete Faustine, spoznal pa sem tudi rožni venec Božjega usmiljanja, ki ga z veseljem molim. Kot vam je znano, v rožne vencu Božjega usmiljanja na mesto očenaša molimo, večni oče, darujemo ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega sina in našega gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta. Na mesto desetih zdravih Marij pa molimo. Po njegovem prebritkem trplenju usmili se nas in vsega sveta. In na koncu zadnje desetke ponovimo trikrat sveti Bog, sveti močni, sveti nesmrtni, usmili se nas in vsega sveta. Poznani pa so tudi vzkliki Božjega usmiljenja. S to molitvijo prihajamo pred nebeškega očeta in ga prosimo za spravo in za doščenje po zaslugi učlovečenega sina Jezusa Kristusa, ki se je na križu daroval za naše odrešenje. To skrivnost obnavljamo pri vsaki sveti maši, ko se Jezus iz ljubezni do nas daruje nebeškemu očetu v spravo za naše grehe in naše posvečenje. To potrjujejo tudi besede svete Faustine. Se vam je morda že prešel v roke dnevnik svete Faustine. Takole je zapisano. Čeprav bi bil človek največji grešnik, ga ne morem kaznovati, če se sklicuje na moje usmiljenje. Marveč mu v svojim nepojemljivem in brezdanjem usmiljenju odpuščam.
In kako sedanji papež Frančišek spodbuja k veri v Božje usmiljenje?
Dano mi je, da lahko poslušam, kakor tudi vi, Radio Vatikan in nedolgo tega je pri jutranji maši v domu svete Marte povabil prisotne, naj posnemajo Božje usmiljenje. Posnemajmo naj ga na tri načine. To je pa zelo močno. In prisluhnite. Ne soditi drugih, ne obsojati, odpuščati. Dobesedno je rekel, Božje usmiljenje je tako veliko, tako zelo veliko. Tega ne pozabimo. Koliko ljudi pravi, storil sem zelo grozne stvari. Kupil sem si mesto v peklu. Ne morem iti več nazaj. Ali si pomislil na Božje usmiljenje? Spomnimo se tiste zgodbe o ubogi vdovi, ki se je šla spovedat karškemu župniku. Njen mož je naredil samomor. Z mostu se je vrgel v reko, jokala je in govorila, sem grešnica, ubogi moj mož, v peklu je, ubil se je in samomor je smrtni greh, v peklu je. Arški župnik je rekel, počasi, gospa, kaj ti med mostom in reko je Božje usmiljenje. Na koncu je Božje usmiljenje. Že omenjeni sveti Janez Vianney je slovel po vsem svetu zaradi predanosti zakramentu sprave. Nekoč ga je neki župan vprašal, oče, kako to, da vas komaj slišimo, kadar molite, ko pa pridigate, malo da ne kričite. Arški župnik mu je z nasmehom odgovoril, ko pridigam, ponavadi govorim ljudem, ki težko slišijo Božjo besedo, ali pa dremajo. Ko pa molim, govorim Bogu, za katerega vem, da ni naglušen in nikoli ne spi. Ne vem, a govorim glasno ali tiho.
Na zanimive besede arškega župnika. Gospod Šlibar, bližamo se koncu nocojšnje aprilske kateheze za bolnike. Kako bi jo povzeli, da nekoliko zberemo misli?
Upam, da vas nisem preveč utrudil. Na velikonočno vigilijo sem vas spomnil na dogodke svetega tridnevja na veliki četrtek, veliki petek in veliko soboto. Tudi Jezus je bil tri dni v grobu. V nadaljevanju pa smo osvežili tri dogodke. Emavski dogodek, ko učenca na poti v Emavs Jezusa sprva ne prepoznata. Evangelsko poročilo se končuje s tem, da se Jezus z učencema usedel k mizi, vzel kruh, zmolil zahvalo, razlomil kruh in jima ga dal. V tem trenutku so se jima odprle oči in sta ga spoznala, on pa je izginil izpred njunih oči. V drugem delu kateheze sem se ustavil ob spravi, spovedi, daru velikonočne nedelje zvečer. Vesel bom, če boste raje prejemali ta zakrament, ne le za očiščenje grehov, ampak tudi za rast v duhovnem življenju. Pričakujem kakšno vprašanje po telefonu od vas, drage poslušalke in poslušalci. V tretjem delu pa smo se ustavili ob nedelji Božjega usmiljenja, na katero se pripravljamo včerajšnjega velikega petka s posebno devetdnevnico. Ob tej priložnosti kličem na vse vaš Božje usmiljenje, da v težkih trenutkih ne bomo obupavali in ne izgubljali poguma. Marež se z velikim zaupanjem izročali Božji sveti volji, ki je ljubezen in usmiljenje samo, kakor je zapisano na zloženki devetdnevnice.
No, benediktinski menih Anselm Green pomenljivo zapiše razmišljanje o velikonočnem času, ki ga zdaj začenjamo. Kako bi gospod Šlibar predstavili njegove misli?
Takole piše. V postnem času smo se v križevem potu ob Jezusovem trpljenju poglabljali v svoje lastne rane. V velikonočnem času, ki ga to noč začenjamo, pa pozabimo na svojo ranjenost. Obrnimo se k življenju, ki bi rado vzcvetelo iz naših ran. Danes, ko se mnogi ljudje utapljajo v ranah preteklosti, nas želi ostali popeljati v življenje, ki je močnejše od vseh ranjenosti in blokad. Omenjeni avtor nadaljuje. Vstajenska pot je prava terapija, to je vaja za življenje. Velikonočne zgodbe so ozdravljajoče kot mnoga ozdravljenja, v katerih nam pripovedujejo evangeliji. Zato pogosto preberimo odlomek v kakšnem Jezusovem prikazovanju, ko je ogroženo naše življenje, ko se pojavljajo depresije in čas brez upa, ko nas zajamejo razočarjanja, nam lahko pomaga vstajensko razmišljanje, da ponovno najdemo stik v življenje, ki premaga smrt, ki vstane iz groba, ki oživi našo utrplost in nas popelje v širino in svobodo vstajenja. In avtor sklene, vsako nedeljo praznujemo Gospodovo vstajenje. Tako bi lahko tudi mi nedeljo za nedeljo stopili na vstajensko pot, da bi vedno znova v sebi vzbudili življenje, ki ga med tednom pogosto zapiramo v spone omejitev in ga uničujejo ubijajoči delovni ritem in še kaj.
No, res pomenljive besede, ki nas tolažijo in spodbujajo obenem. Gospod Šlibar, skoraj pri koncu tokratne kateheze smo, tudi za nocoj zastavljate domačo nalogo, ki nas bo spremljala do našega majskega srečanja.
Ja, res. A sprejmete? Dragi bolniki in vsi, ki ste prisluhnili nocojšnji katehezi, ne pozabimo, vsako nedeljo je mala velika noč in praznujemo Gospodovo vstajenje. Ostane še naloga do prihodnič. Ko bomo jedli velikonočna jedila, naj nas molitev poveže s tistimi, ki nimajo hrane, s tistimi, ki zaradi bolezni ne morejo jesti. in če zmoremo še več, velikonočni pirh v različni obliki podarimo človeku, ki ga obiščamo njegovi starosti in bolezni. In če nečesar ne potrebuje ali ne more uživati hrane, mu povejmo, da je Kristus vstal in živi, da ga ima rad. A mislite, da ni to najlepše darilo? Preveč sem vsega nadrobil za nalogo do prihodnič in tudi v tej katehezi. Preprosto vas in sebe vabim skozi 50 dni do binkočnega praznika, ki bo 9. junija, se trudimo podarjati vsakodnevni nasmeh človeku ob sebi. Ne nazadnje tudi sami se kdaj nasmejmo. Se boste zdaj ob resnični pripovedi iz knjige Bog ima smisel za humor tudi vi nasmejali? Tako le je bilo. 3-letni Nejc je med velikonočno mašo zaspal. Ko se je po maši zbudil, ga je oče vprašal: pa ti veš, da je danes velika noč? Nejc je pogledal levo in desno, naprej in nazaj in odgovoril: kako pa, da ni nikjer nobene luč ne gori? Vesel bom vašega telefonskega klica s predlogi za katehezo. Pa če boste izrekli kakšno zahvalo, je tudi ne bom vrgel čez hrbet. Pa predlogo bom vesel, kako dragoceni so bili tisti, ki so jih invalidi zapisali na duhovni obnovi pred mesecem v Semiču. Zlasti tista, prisluhnite, bolnik, bolniku apostol. Kako lepo je slišati, da se obvestite in spomnite, kdaj je kateheza in da jo ponovno poslušate na posnetku.
Tako veliko misli ste natresli, gospod Šlibar, tudi veliko odmevov, ki so zelo dragoceni za vse naše poslušalce, verjamem. Zdaj so pa res skoraj čisto pri koncu nocojšnje kateheze, samo še molitev ob sklepu, kaj ne?
Sklenem z molitvijo iz Pota luči, ki je drugo dejanje Gospodove velike noči, to je vstajenja. Takole je zapisano v eni od teh postaj. Gospod Jezus, naj odpiramo srce Božje besedi, ki izprečuje, da ti, vstali Gospod, spremljaš korake našega življenja. Deliš z nami vse stiske, dvome in razočanja. Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja, ker je Gospod res vstal, aleluja, aleluja, aleluja. Sklonimo glave za blagoslov. Naj vas danes na sveto veliko noč blagoslovi vsemogočni Bog in vas obvaruje vsakega greha.
Amen.
Po vstajenju svojega edinorojenega sina nas Bog prenavlja za večno življenje, naj vas osreči tudi z darom nesmrtnosti.
Amen.
Po končanih dneh Kristusovega trpljenja doživljamo veselje velike nedelje. Bog vam daj, da bi nekoč v večnem veselju srečni obhajali nemenljivo veliko noč.
Amen.
To naj vam podeli vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Gospod Šlibar, prav lepa hvala za nocojšnjo katehezo, za vse vaše opogumljajoče misli. Blagoslovljeno veliko noč in v pričakovanju najinega naslednjega srečanja se od vas za nocoj poslavljam. Hvala tudi vam, dragi poslušalci, drage poslušalke, da bi resnično začutili neskončno ljubezen Jezusa Kristusa in bi živeli kot velikonočni kristjani. Od vas se za nocoj poslavljava tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Lahko noč.
Molim in izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.